Слика 7. Божилакот и Божиото ветување. Дождот престана и после една година се појави копно. Тогаш Ное, Ноевото семејство и сите животни и птици излегоа од коработ. Ное му принесе жртва на Господа и Бог беше задоволен со тоа. Бог постави Божилак на небото и рече: «Никогаш повеќе нема да ги уништам живите суштества со потоп. Секогаш, кога ќе се појави Божилакот, јас ќе се сетам на моето ветување кон вас». Пријатели, кога ќе догледате Божилак, и вие сетете се на Божиото ветување, Бог повторно ќе му суди на светот. Следниот пат, тој ќе го уништи светот со оган. Но без разлика на тоа, оние кои веруваат и му се послушни на Бога, нема потреба да се плашат. Бог промислил пат за избавување, тоа е Господ Исус Христос.